Od začiatku tohto týždňa knihu proroka Daniela otvárame, z nej čítame a je teda na čase, že prvú časť završili sme a do druhej sa dostávame. Tým, čo sme dnes počuli, už nečítame z toho Hagada, teda z tých príbehov, z tej narratívnej časti, ale druhú časť sme otvorili, tú tzv. Apokalyptickú časť, to nazeranie na veci budúce, ktoré sa stanú, teda rozmer zjavení, ktoré prorok Daniel aj mal. A to, čo počujeme, myslím si, že oveľa bližšie to bude každému z vás, ak ste v útorok tu na Svetej omši boli, a keď sme rozoberali Nabuchodonozorov sen, ako Daniel vysvetľuje, všetky tie konkrétne veci, ktoré až po čas Rímanov a čas príchodu Božieho kráľovstva, on sa mu to snívalo obrazným spôsobom, čo sa vlastne stali. Takže v tomto kontexte s podobným kľúčom môžeme uchopiť aj toto videnie, ktoré prorok Daniel mal. Pravda, je to oveľa, oveľa neskôr. Ten Nabuchodonozorov sen, to bolo predtým niekoľko desaťročí, toto za kráľa Baltazára, teda syna kráľa Nabuchodonozora, ktorý síce chvíľku vládol, ale potom prišlo to, čo sme v stredu čítali, Manetekel Ufarsin, teda bum, a bol koniec jeho vláde, keď Peržania Médi postali a Babylon dobili a novou veľmocou východu sa stávali. Takže pohľad na to, čo je pred nimi, ja znova pripomínam Ezechiel, Daniel, Jeremiáš, Deuteroizajáš, štyria veľkí proroci starého zákona, ktorí v čase babylonského zajatia pôsobia ako nástroj Boží nielen pre katarziu, očistenie, metaneu, obrátenie, návrat k Bohu, tých, ktorí boli odlečení do zajatia, ale zároveň aj na predstavenie Božieho riešenia. Tej drámy ľudského bytia, ľudského hriechu a neschopnosti prekročiť to, v čom sa dokážeme proti Bohu postaviť, alebo druhým ublížiť, alebo sa hriechom zotročiť. Takže v tomto kontexte i tieto videnia, ktoré predstavujú Božiu réžiu v celom svete a zároveň víziu, čomu to všetko smeruje. Štyri nebeské vetry, búrili sa veľké vody z mora, vystupovali štyri veľké zvieratá, symbol a rozmer celého univerza v kontexte i Zeme a tohto sveta a zároveň i tu, akým spôsobom v dejinách tie konkrétne veci povstávajú, k životu sa dostávajú. Nie ako konkrétne bytosti, ale ako celé kráľovstvo a tie civilizačné celky. Prvé zviera, ktoré vychádza, bola levica, malo orie krídla, ktoré potom boli vytrhané, dvihlo sa zo zeme, postavilo sa na nohy, ako človek dostalo ľudské srdce. To je pohľad na babylonské kráľovstvo. Divoké, mocné, veľmoc východu, ktorá potom určitým spôsobom, ako keby sa utriasla táto veľmoc, a to, čo čítame u Ezechiela alebo Daniela, akým spôsobom i Nabuchodonozor bol konfrontovaný s tým svedectvom na život a na smrť, ktoré Daniel vláde Nabuchodonozora predkladal. Teda určite to ako keby utrasenie, ale veľmoc to veľké zviera, ktoré tam kráľovalo a pôsobilo. To druhé zviera, ktoré sa zjavilo, vystúpilo, podobné medveďovi, bolo polospriavené, písko malo tri rebrá, hovorili vstaň a zjedz veľa mesa. Medveď symbolika Peržanov a Medov, ktorí Babylon dobili, povstali. Tie tri rebrá, ktoré z papule mu trčali, to je symbolika troch veľkých celkov, Babylonská ríša, ďalšie dve okolité, ktoré dobili a tou veľmocou sa stali. Vstaň a zjedz veľa mesa, symbolika toho, akým spôsobom neustále bolo dobyvačné a sa rozširovalo a tie ataky naokolo predvádzalo. Zviera, ktoré takýmto spôsobom pôsobilo. Potom iné zviera ako leopard malo štyri vtáčie krídla, zviera malo štyri hlavy a dostalo moc. To je symbolika Alexandra Veľkého, ktorý v tej Blitzkrieg, až takto môžeme povedať, bleskovej vojne, aj keď to roky trvalo, ale ten úžasný diapazón, utopený v krvi, aj tých podmanených a tak ďalej, ako obsiahol, tedajšiu veľkú ríšu vytvoril, takže tie štyri krídla, naozaj to je rozsah po vtedajšej známej zemi, a zároveň štyri hlavy, vieme, veľmi rýchlo zomiera, medzi svojich generálov a priateľov bol rozdelené, rozporcované toto super kráľovstvo, super ríša v tých konkrétnych celkoch, ktoré boli. Za Makábich, Machabejcov sme osobitne Ptolemajovcov a hlavne Seleukovcov spomínali. Ako dva tie veľké rody, ktoré z týchto dvoch zo štyroch hlav potom vzýšli. Takže to je to ďalšie. Alexander Veľký a nástupnícke kráľovstva a ríše, či už to boli Ptolemajovci, pod ktorými bola Judea, alebo potom Seleukovci. No a to posledné, štvrté zviera, hrozné a čudné, veľmi mocné. Malo železné zuby, vidíte tu tá analogia aj s tým, čo bolo v sne Nabuchodonozorovom, železo a hlina, a tá symbolika, čo všetko to znamenalo, tak to je Pax Romana a rímska ríša, ktorá potom prišla a tú úžasnú moc v ďalšom svete mala. Žralo, druzgalo a tak ďalej, žralo výboje, ktoré mali železné zuby, moc, ktorú malo, druzgalo, akým spôsobom to prevalcovalo a tak ďalej. Ja len tak z rýchlika hovorím tú symboliku, ktorá tu je. 10 rohov. Má to dva rozmery. Prvý rozmer, ten základný, je pohľad na rímsku ríšu, ktorá potom tiež jej príde čas, keď padne, a mnohé iné kráľovstvá, ríše, štáty povstanú a budú fungovať ďalej. Druhý rozmer je ten, že v starobylom chaldejskom svete roh bol symbolom božskej moci. Knihe Zjavenia, keď čítame baránu so 7 rohmi s plnosťou Božej moci, tá šelma, ktorá vychádzala 10 rohov, mala symbol diabla, ktorý nad Božiu moc sa staval, sa cítil mocnejší než Boh, tak aj tu ten rozmer žebraj božskej moci. Hej. Tej, ktorí sa cítili, sme na miesto Boha postavení, my s tou božskou mocou prichádzame a my tu vládneme, my tu silu máme. A keď tieto dva symboliky spojíme, ako keby bolo vyjadrené, že v tom štvrtom zvierati potom postupne, až v tej budúcnosti, ktorá bude nasledovať, vždy sa bude takéto riziko, prichádzať, že to bude človeka omíňať ja s tou božskou mocou, alebo ideológia s tou mocou prekročiť to Božie kráľovstvo na zemi, vybudovať, alebo tie rôzne veci dosiahnuť tu na tejto zemi. Hej. Takže to je dosť komplexná symbolika, ktorá je tu vyjadrená. Tie tri rohy, ktoré padli, a ten malý roh, ktorý vystal, to je symbolika Antikrista ako Božieho nepriateľa. Pozor, Antikrist nie je ako konkrétny diabol, ktorý proti Bohu a proti Božím veciam sa stavia, ale od knihy Zjavenia vidíme, že to je ktokoľvek, kto sa s mocou proti Bohu a proti Božiemu dielu stavia. Takže ktokoľvek s mocou, čo sa proti Bohu a Božiemu dielu stavia. Tento roh, ktorý s tou inteligenciou, to rozmer očí, úst, ktoré tam na ňom boli, a stavia sa proti Bohu a proti Božím veciam. A ako keby potom tá jeho moc môže rásť. A naraz to všetko bolo zabité, zničené, to zviera padlo, ten rok bol zlomený. Obrazne povedané, hej? To už je pohľad na to, ako prichádza syn človeka. Terminus technicus, ja som prekročil tú symboliku toho starca a toho Božieho kráľovstva, ale to je symbolika prevzatá z Ezechiela, zo začiatku prorockej knihy, kde sa zjavuje Božia veleba. A to by bolo naozaj na takú biblickú polhodinku pekne rozobrať, čo všetko to znamená. A tam je to oveľa bohatšie. Tá symbolika v kontexte i pohanského sveta a celého sveta a dejín, symbolika zjavenia tej Božej veleby a Božej moci. Takže v nej a z nej Boží súd pramení a tým, ktorý toto všetko koná, je syn človek. Ktorý toto ľudské, v tomto ľudskom kráča a predsa ten roh, ktorý s tou žehraj nad Boha mocou sa stavia a z tej želmy vychádza, toto všetko poráža. Poráža zlého, poráža tú neprávosť a niečo nové prináša. Keby sme to ďalej čítali, je to pohľad o tom, že to porazenie alebo ten zápas, to nie je také, že tu sa to stane, ale je to nejaký proces, ktorý bude prebiehať a ktorý určitým spôsobom bude mať aj taký civilizačný a dejinný rámec. To je to, čo čítame z knihy Zjavenia o plnosti čias. Plnosť čias, ktorá začína Kristovou vykupiteľskou obetou a vyliatím Svätého Ducha, zmrtvých staním a vyliatím Svätého Ducha a končí druhým slávnym príchodom nášho Pána Ježiša Krista. Takže to, ako keby celý tento rámec tam bol zahrnutý od toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi, až po koniec sveta, ktorý príde. No a v tomto je to veľké pozvanie si uvedomiť a vidieť, nejde nám o tie starobilé obrazy. Ja ich vysvetľujem len preto, aby sme sa toho nebáli, že nejaké zvláštne texty a my sme si tam niečo ako cirkev vymysleli. V kontexte Chaldejska, v kontexte Starého zákona sú to veľmi jasné obrazy, ktoré konkrétne veci vyjadrujú a sa dajú krásne plícovať s tým, čo sa v dejinách stalo. Čo čítame až po čas Rímskej ríše a po príchod vykupiteľa, ktorý prichádza, aby diabla porazila, aby nás od hriechu oslobodil, aby nám nový život dal. Teda to vedomie, áno, je tu niekto, kto je mocnejší než to všetko zlo a bieda a neprávosť na tejto zemi. Je tu ten, ktorý nad týmto všetkým je a i napriek tomu všetkému, čo sa deje, smeroval a priviedol to k víťazstvu Krista na kríži, k porazeniu zlého a jeho moci. A nám ponúka účasť na synovi človeka. Na tom, ktorý v tomto súde nám ponúka nový život, aby sme dar večného života mali. A už to na zemi tým novým stvorením sa stávali. Tej šelmy sa nebáli, ale tej vnútornej slobode skutky Evanjelia konali. Kedy sa to stane? Ako sa to stane? Ako sme v Evanjeliu počuli, nepomenie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Znova pripomínam, keď čítame eschatologické reči z Evanjelií, ako sú podané, tak sú podané súbežne dve roviny. Rovina začiatku, tej plnosti čias, čo sa stane chvíľku potom, keď vykupiteľská obeta nastane, hej, po Kristovom zmrtvých staní, zborenie chrámu, povstanie zelotov, rímske dobitie Jeruzalema a tak ďalej, tieto všetky veci, povstanie Bar Kokhba na konci 1. storočia, mnohí z toho to ešte zažili, takže áno, toto pokolenie nepominie, kým sa to nestane, nezačne to, všetko sa diať, a už po tú druhú rovinu, ten druhý slávny príchod nášho pána, čo naozaj môžeme len očakávať v tej viere a dôvere cestou spásy kráčať. A Božie kráľovstvo tým, čo žijeme, budovať. Takže základné posolstvo vnímať Boha, ktorý je pánom dejín. Vnímať, že je tu niekto, kto je mocnejší než hriech a zloba tejto zeme. Na dreve kríža zvíťazil, prameň spásy v svojom prebodutom srdci nám otvoril a my môžeme mať účasť na tomto víťazstve a novými ľuďmi sa stáva. Dlžobný úpis na drevo kríža pribíjať, z moci prameňa, ktorý sa nám otvára, byť nielen od hriechu očistený, ale Duchom Svätým posvetený. A podobať sa tomu, ktorý nad zlom víťazí, Božiemu baránkovi. A v tomto víťazstve nad zlom, ktoré začína v hĺbke nášho vnútra, našej duše, sa snažiť aspoň kúsok tohto sveta Božím dobrom posvetiť. Božie kráľovstvo budovať, a kráčať životom tak, ako cestou, ktorá má smer, má cieľ. I náš osobný vlastný, i civilizačný, kráčame tou plnosťou čias k završeniu a k daru večného života, ktorý nám pán ponúka. Takže i Daniel tým starobilým spôsobom, ako keby bol nástrojom Božím toho veľkého, úžasného Božieho diela, kde Boh nielen je pôvodcom a stvoriteľom tohto, ale zároveň i tým, ktorý pri nás stojí, s nami kráča a má moc. Naše životy posvetiť a naplniť, nás zachrániť a zároveň k večnému životu nás privádzať. Nech nám to dobrý pán požehná. Amen.